ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak nic, dámy a pánové, chtěl jsem nám pustit znělku, že jo, tady nějak nejde, nevím prečo, kde se stala chyba, chtěl jsem vám tam pustit ty znalosti, i když já bych si je tady mohl vlastně šopnout, takže koukneme se na aktu. Samozřejmě otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina. Dne, tedy 23. prosince letošního roku, tedy na ty nejaktuálnější, tak aby jsme měli tedy pokupě, protože je to moc důležité zase se vším se na to kouknout. Já to teď pošlu, zkusím to tedy tady rychle přepinknout, aby jsme se na to podívali. Mezitím vám tedy sdělím, aby jsme se podívali na to, čím se bude pan Pijakin zaobírat, i když ono těch otázek ani odpovědí, teda otázek bude málo, odpovědí bude samozřejmě dost a dost. Nenechte se vyvést zase přes hodinu pořad, takže nám to vyjde tak nějak akorát. Odkaz už samozřejmě vidíte. No už my se tedy koukneme na to na knihu o světě křivých zrcadel číslo 2, to je ta nejaktuálnější, která teď jde v Rusku do tisku, ale lze stáhnout i elektronicky a objednat, ale samozřejmě zatím je to v ruštině, ještě nebyla ani přeložena do české lokace nebo do českého jazyka ta první kniha o světě křivých zrcadel, která by byla zase velmi, velmi zajímavá pro nás, pro všechny. A neříkejme, že ne. Nuž, tak se na to podíváme. Koukneme se na velkou tiskovou konferenci Vladimíra Putina za letošní rok. Bylo na ní moc a moc prý to dotazů, odkazů a vzkazů. Takže já teď zkusím pustit ten tu znělku pro příště, už ji tady budeme mít.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje
Tak, dámy a pánové, já si tady dopisuji s Jarošem, on to možná uslyší, takže minimálně to natáhneme do půlnoci, tady budete se mnou a já s vámi. Snad vám to nevadí, koukneme se na další analytické věci, velmi důležité věci, zase souvislosti s tím, co se děje v současnosti kolem Ruské federace, ale i Evropy a celého světa a s tím, co se dělo v dějinách, ne v historii. Samozřejmě jsem zapomněl třetí věc, třetí téma. Vždy to zakončuje pan Pěkin znalostmi jako šířením a jejich šířením, tedy jakožto jediným způsobem na odvrácení třetí světové války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tady opravil i ten překlep, tak... Aha, chvíli bylo ticho, no tak to nevím, to bylo to moje připojování, odpojování notebooku, takže teď už to bude mít krásně všechno. Zase všechno najdete na stránkách levá-net.webnode.cz, tedy o koncepci společenské nebo společné bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii, sociologickém operačním systému nové generace, a tak dále, kouknete se na globální historický proces, současné situace ve světě a mnohé další. Tak já jdu jenom vyhledat, kam, že jsem to uložil do stažených to souborů, ten textový soubor, abych nečetl tedy z videa, protože víte, že to je velice špatné, musím to tam časovat a někdy to zkrátka nestíhám a pak to utíká, takže já to tady jenom dohledám. Doufám, že jste si odpočinuli a že se teď můžeme kouknout na otázky a odpovědi. Depa je mám tady. To je, myslím, zase v tom novém formátu, takže to musím otevřít. Ty tutok, jo. Takže. Dneska to budu mít jednoduché. Takže ruský analytik... Samozřejmě. Ve svém pravidelném pořadu se věnuje tématům a otázkám, které zajímí diváky, posluchače a samozřejmě návštěvníky, tedy FKT Altai, tedy Fondu konceptuálních technologií Altai. Nuž, knihy vnitřního prediktoru SSR najdete na tom, na té stránce levá-net.webnode.cz, také v ruštině na dotu.ru, to jsou ruské stránky podle té koncovky, anebo si je můžete zakoupit již buď v tištěné anebo elektronické podobě na ksbpress.cz. Odkaz už v kalendáři na dnešní pořad máte, odkaz na video a na další věci, odkaz i na ty magory, který chtějí zakázat prakticky kočky a psy domácí mazlíčky, jakože ty američtí jsou tím znečišťovatelem a producentem, nebo pro ně se produkuje CO2 a tak dále a další věci. Nuž, ale pojďme se věnovat těm důležitým otázkám a odpovědím. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí a mám tu samozřejmě zase představení. Vážení diváci a posluchači, představujeme vám tedy knihu Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 2. Dozvíte se v ní, kdo zradil ruský domácí letecký průmysl, co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítingů, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011. Také se dozvíte, jaký scénář to mělo podpořit. Dozvíte se, co je to stát a jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby stát fungoval. Také se dozvíte, proč jsou jedny státy subjekty na mezinárodní politiky a jiné jsou jen geopolitickými body, tedy zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení na národní úrovně. Dozvíte se, jak je realizováno řízení státem. A na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi tedy v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií. Koupit si tuto knihu můžete tedy přes online obchod na ozon.ru, také na webu přes formulář objednávky stránky, tedy FKT Altaj, a také přes odkazy pod originálem videa na kanále YouTube Fondu konceptuálních technologií, anebo také v rubrice Zboží ve skupinách FKT Altaj na sociálních sítích. Tak, jdeme na to. Teď už začíná tedy analytický pořad otázka a odpovědi. Moderátor tedy vítá pana Pěkina, říká dobrý den Valerii Viktoroviči, ten odvětí dobrý den. A moderátor pokračuje, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23. prosince roku 2019. Přišla nám tedy ohromná spousta otázek v souvislosti s další velkou tiskovou konferencí Vladimíra Putina. Jak už jsem řekl, tak těch otázek je velmi mnoho, proto přečtu pouze jednu, která tak či ona, který všechny tyto otázky charakterizuje. Je od Andreje. Jdeme na ní. Valerii Viktoroviči, Putinova tisková konference v nás opět tedy zanechala tíživý dojem. On se vyhýbá odpovědím na otázky, které lidi znepokojují, tedy zdravotnictví, sbírání finančních prostředků pro děti, ústava a tak dále. Na nic z toho v podstatě neodpověděl. Lidé to nechápou. Já tady ani přes veškerou úctu k vám nemohu pochopit jeho, tedy Putinův, přezíravý postoj k otázkám lidí. Vyvolává to dojem, že nás má za hlupáky. Tak, to byla zajímavá tedy otázka. Ano, a teď jde odpověď pana Pěkina. Tak především je nutné poznamenat, že Putin nikdy nezaujímal ani nezaujímá přezíravý postoj k zájmům lidí. A důkazem toho je i ta skutečnost, že provádí takovéto tiskové konference a komunikuje s lidmi. Kdyby lidi přezíral, tak by se podobnou formou komunikace s nimi, tedy s lidmi, vůbec neobtěžoval. Ta skutečnost existence takovýchto formátů nepřímo odpovídá i na druhou otázku, proč ho lidé nechápou, tedy Putina. Ano? Tak, je to přeci vše tak očividné. Řekněte popravdě tedy, kdyby přezíral tedy lidi, proč by vlastně prováděl všechny ty tiskové konference a tak podobně. Například Jelcin se bez toho klidně obešel, stejně jako před ním Gorbačov. Všechny ostatní hlavy států se klidně bez takovýchto formátů obejdou, neboť reálně nemají žádný zájem komunikovat s lidmi a seznamovat se s jejich tužbami a tím, čím lidé žijí. A co dělá Putin? Setkává se s lidmi. Všude, kde to jen jde, komunikuje s obyvateli. Je jasné, že i tak tam fungují různé překážky i cenzura. A to vše se přitom vyskytuje, ale přesto tento formát existuje a jeho prostřednictvím se také dá monitorovat určitý průřez, například duševního rozpoložení obyvatelstva či fungování státního aparátu. Putin se setkává s lidmi, dělá tiskovou konferenci s hromadnými sdělovacími prostředky a vidí, jak se tato média starají o zájmy lidí a státního řízení. To, že tato novinářská mafie pokaždé klesá hlouběji a hlouběji ve své profesionální kompetenci, je absolutně očividné. Trendem, či spíše heslem té poslední tiskové konference se staly dva takové projevy, kdy tam novinářka vstane a řekne, cituji, já jsem slyšela, že za 30 sekund se zde dá vyřešit problém, který nebylo možné vyřešit 30 let. No, konec citátu, to je tedy jeden přístup a ten druhý zoufalý výkřik zněl, dejte nám peníze, nic jiného nepotřebujeme. To znamená, že tam přijíždějí se zcela jiným cílem, tedy jen, aby si vyřešili své úzce klanově korporativní zájmy. Ano, nějak to uděláte, nějak tomu na pomoci a tak dál. A reálné zájmy řízení státu, reálné zájmy obyvatelstva jim jsou úplně ukradené. A proto, když Putin odpovídá na otázky novinářů, může pouze o něco málo pozvednout míru jejich chápání při své odpovědi, jinak všichni zase řeknou, položili mu otázku a on odpovídá na buví co. Přestože by odpověděl věcně a zcela konkrétně. Ale je tu ještě jeden aspekt. Když Putin monitoruje tyto zpětné vazby zřízeného objektu ze státu, tak získává představu o reálném stavu řízení. A to znamená jen jedno, že v současné době stávající stát nezajišťuje hlavě státu adekvátní informace, které potřebuje k řízení státu, a to v zájmu obyvatelstva. A proto také, když odpovídá na otázky lidí, obyvatelstva, ale i novinářů, musí Putin zohledňovat tuto složku, tedy ty, kteří reálně stojí u řízení, a odpovídat takovým způsobem, aby svou odpovědí nevyvolal tedy zcela konkrétní sabotáž v řízení systému. A ani při všech těchto omezeních Putin nelže. Ano? Ale poslouchat Putina a slyšet Putina, to jsou dvě absolutně rozdílné věci. Já s využitím této otázky trochu vysvětlím, ano, to, co vlastně Putin řekl, aniž bych vysvětlil, kdo je Putin. Neboť mnohé zajímá, kdo je Putin a jak by ho mohli pochopit, to totiž v první řadě zajímá nepřátele státu. Ti by chtěli totiž pochopit Putinovy kroky, aby mu mohli efektivně čelit. Tak tohle dělat nebudu a dotknu se vlastního Putinova konání jen letmo velice zběžně. Za prvé, já nechci Gosudara obhajovat, neboť to vůbec nepotřebuje. Nepotřebuje žádnou obhajobu, neboť vede přímou a otevřenou politiku a mluví o věcech zpříma. Já jen zopakuji, že je třeba slyšet, co vlastně říká a chápat složitost úkolů řízení, před kterým stojí. Mnozí vnímají tuto tiskovou konferenci jako něco takového, jako ten rutinní rituál. Jde to raz na raz, něco prostě, na něco odpoví a od toho jednou odpověď dá všem, co proto, jinou někoho pořádně setře a třetí někoho odpovědí, tedy pochválí a tak dále. A to je vše, o čem to je. Jenže jak říkal Theodore Roosevelt, když se v politice něco děje, no a že se v politice nic neděje náhodou, a jestliže se něco tak stalo, tak to tak bylo také v plánu. Ve světě existují tedy různé, řekněme, zájmy různých států a existuje v něm, tedy ve světě, globální politika, nejen zahraniční, vnější politika různých států, ale ta globální politika, realizovaná subjektem nadnárodního řízení, tedy globálním prediktorem vůči všem státům, ano. V rámci jak vnější, tak i globální politiky došlo v roce 1991 k odbourání ruského státu, ke změně pojetí tohoto státu a přesněji k přeměně tedy státu v část státnosti fungující v rámci nadnárodního řízení pod strukturní řízení nadnárodního řízení, realizovaného v rámci státní elity USA a také v rámci globálního prediktoru. No, vzdát se své vlastní suverenity, to je velice jednoduché, ale obnovit tuto státní suverenitu je daleko, daleko těžší. Z tohoto úhlu pohledu je přeci očividné, že každé slovo, které dá jakýkoliv státní činitel, okamžitě vyvolá reakci v podobě praktických kroků zaměřených jak na splnění tohoto slova, tak i ale na zabránění splnění tohoto slova. A v daném tedy případě potřebujeme rozebrat, co a jak se vlastně stalo. Přímo v našem minulém pořadu Otázka a odpověď jsme rozebírali normandský formát, setkání v normandském formátu, které se odehrálo v Paříži, a neuvědomovat si, že ty otázky, které se řešily na tomto normandském formátu, že mají značný vliv i na to, jak probíhala ta Putinova tisková konference. Neuvědomovat si toto jednoduše znamená, že nevíte vůbec nic o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy o řízení společnosti. Takže, jak si asi vzpomínáte, v minulém díle jsme mluvili o normandském formátu a o tom, že když odtamtud Merkelová vycházela, ano, Mutti Merkel, to je poznámka za mě, abyste věděli, která, že ano, tak řekla, nebo měla pronést, než si vyhrál, raduj se. Také jsem mluvil o dvou typech manažerů, kterými byl herec ve své krajní podobě, zosobněný tedy panem Volodymyrem Zelenským, aktuálním ukrajinským tedy prezidentem, a druhá krajní typická podoba tedy toho manažera byla ostřelovač, ano? Takže, abyste provedli výstřel, který zasáhne cíl, musíte toho velmi mnoho vydržet. Nesmí vás ovlivnit počasí, obtížný hmyz a další věci, tedy velmi mnoho faktorů. Ale to hlavní je nutné si uvědomovat, že ostřelovač, když vyčkává na své pozici, ze které má uskutečnit výstřel, takže ho mohou objevit. Takže tu máme situaci, když už se na něj chystá likvidační skupina, řekněme, že ho ze všech stran obklíčují už i sepsy, a on se teď musí, ostřelovač, rozhodnout, zda provede svůj výstřel, ano, a nebo se s větším či menším úspěchem stáhne ze své pozice. Tak, neboť pokud ten výstřel provede, úplně bezpečně se mu odejít určitě nepovede. Takže si musí zvolit, a navíc ten výstřel nemusí samozřejmě dosáhnout ani svého cíle. A pokud svého cíle dosáhne, může to vést k jeho smrti, tedy k ostřelovačovo, neboť svého nepřátelští vojáci zmocní, zlikvidují ho a tak dále. No a právě v takové situaci se ocitl Vladimír Putin v souvislosti s tím normandským formátem. Já jsem přece říkal, že všichni nepřátelé Ruska na tu schůzku v normandském formátu se velmi dobře připravili. Velice silně tlačili na Rusko, aby s využitím tohoto nátlaku donutili Vladimíra Putina vzdát se minských dohod, aby je mohli začít revidovat, přičemž jakýmkoliv způsobem. Hlavně je otevřít a začít revidovat, protože to by nás připravilo o velice mocný nástroj v diplomacii. A různí debilové už dokonce mluví o tom, no, oni to nejsou debilové, jsou to v přímém smyslu nepřátelé Ruska, tak oni zase říkají, je třeba to stylisticky upravit, například je tam uvedeno rozvést vojska, to králíci se chovají a v ruštině razvěstí, tedy je hononymum. Je tedy nutné tam napsat odvést vojska. No, říká pan Pěkin, ale ve skutečnosti má v ruském jazyce slovo rozvod zcela jiný význam, například jakože při rozvodu manželů, a je tedy nositelem toto slovo významné konotace, ano. A když řekneme odvést vojska, tak se zase rozpoutá diskuze. A jak je odvést? A kam je odvést? A proč je odvést? A jak to chápat? a začne zase jen přepisování. To znamená, že se nepřátelé ruské vlasti pokouší pod jakoukoliv záminkou otevřít Minské dohody a Putin to nedovolil. No, ale oni se na to samozřejmě přece připravili a bylo to hodně. Různé formy nátlaku, které byly použity nebo využity, no aby řekl použity proti Putinovi, uvidí každý, kdo se podívá na internet. Já ale zmíním jen jeden aspekt, ano. Jeden z celého toho množství, když jsme mluvili o tom zasedání WADA, tedy Světové antidopingové asociace, tak jsem říkal, že se Rusko jako státní subjekt snaží vygumovat z politické mapy světa a tuto věc jsme dále nerozebírali. Tedy ptáte se, jak Rusko vygumují z politické mapy světa a co s tím má společného právě tento spor? No tak se na to pojďme podívat, co se stalo bezprostředně předtím, tedy z hlediska odnímání Rusku jeho politické subjektnosti. WADA, tedy ta antidopingová agentura, v den provedení normandského formátu přijala rozhodnutí, na jehož základě se fakticky zakazuje vztyčovat vlajku, ať už ruští sportovci zvítězí kdekoliv. Tedy bylo řečeno, že proti sportovcům nic nemáme, stačí, když zradíte svůj stát, navlečete si šedý dres a můžete soutěžit a vše bude OK. Ano, to je tedy rozhodnutí WADA. Ruská vlajka prostě nesmí být nikde. Šlo o absolutně protiprávní rozhodnutí, bez absolutně žádné opory, tedy v právní úpravě, a to ani západní společnosti. To znamená, že svým rozhodnutím WADA postavila Rusko mimo právní pole. A dále stockholmská arbitráž, kde tedy bylo uvedeno, že vzhledem k tomu, že Ukrajina má teď určité finanční problémy, ukládají Rusku zaplatit Ukrajině 3 miliardy amerických dolarů. Jo? To má jako být tedy zákonné rozhodnutí v rámci západní právní úpravy? Ne. Rusko bylo i zde vytlačeno mimo právní pole. A bylo zde předvedeno. Cituji. Ve vztahu k Rusku budeme uplatňovat pravidla řídíce se výlučně svou vlastní mravností a svými cíly. Žádné obecně platné přístupy se na Rusko nevztahují. Ano, Rusko je viděděnec, vůči kterému budeme postupovat, jak si jen usmyslíme, třeba i tím nejdivočejším způsobem, a bude to přijatelné. Konec hrubé citace. Nemluvím snad tedy pravdu, táže se pan Pěkin. A co se děje s ruským Sputnikem v Estonsku? Tam totiž postavili Sputnik absolutně mimo právní pole a všemi možnými způsoby tam na něj vyvíjejí nátlak. Takových příkladů je možné uvést ještě mnoho a to všechno se začalo dít najednou. No a co proběhlo uvnitř Ruska? My zde máme také klanově korporativní skupiny, že ano, které využívají stát k tomu, aby bránili své lidi a bojovali proti těm, koho považují zase za své nepřátele. Tak tedy co proběhlo v daném případě bezprostředně před... soud najednou totiž oslepl v Rusku a na obě oči a začal abizova zprošťovat absolutně dokázaných trestních paragrafů. Je to to... To je ukazatel, protože probíhá boj klanově korporativních skupin proti Vladimíru Putinovi. Ve smyslu, cituji, když budeme chtít, tak tohoto kata Ruska zprostíme obvinění a ještě z toho obviníme tebe, Vladimíre. A na druhé straně absolutně protiprávně, absolutně protizákonně postavili Viktora Alexejeviče Jefimova mimo právní pole a vyřízují si to s ním, jak se jim zachce. To tedy znamená, že existuje určitá tedy Klanově korporativní skupina, v daném tedy případě zobecněná vyšetřováním, prokuraturou a soudem v Ruské federaci, pevné zločinecké spolčení, jednající s cílem diskreditovat ruskou státnost, ruský stát a jeho orgány. Ano, orgány činné v trestním řízení. Aby vyburcovali opět přívržence veřejné iniciativy, koncepce sociální bezpečnosti. Aby je vyburcovali výjít na Majdan do ulic, skákat tam a napomáhat tak likvidaci samotného Ruska. A ty pokusy podniknuty byly. Pokoušeli se je dostat na Majdan, takže na jedné straně se postarají o takový rozsudek a potom lidi pobízejí, pojďte proti tomu rozsudku na ulici bojovat. Přestaňte pracovat na obnově státu a běžte na meeting, zaskákat si hezky na Majdan. Takže všude, úplně všude, probíhají procesy, na kterých předvádějí, že Rusko a ruští vlastenci se nacházejí mimo jakékoliv, řekněme v uvozovkách, západní univerzální postupy a právní pole, že ve vztahu k Rusku a ruským vlastencům je možné postupovat libovolně, nezákonně, jakkoliv cynicky, podle také ničemně a současně se úplně stejným způsobem zákony nevztahují na ty katy Ruska, kteří již dokázali, že jsou doopravdy katy Ruska. A ten paragraf zase další o zákazu nacistické symboliky byl přece zaměřen na to, aby tito kati Ruska mohli plně rozvinout svou propagandu a nikdo jim nemohl v tomto ohledu čelit. Ano, aby nebylo možné předvést tyto katy v celé jejich kráse, šlo o součást pěstování kultu zrádce, proto také ty trikolory v nesmrtelném pluku. Pořád tvrdí, že vlasovci měli takovou vlajku, kozáci zase jinou a tak dále. Díváte se na ty lidi a myslíte si, víte vy vůbec, o čem mluvíte? A oni zase, nechte proto trikoloru hezky na pokoji. Tak já vám uvedu absolutně stejnou analogii. Ano, 24. června roku 1945 byly v průběhu vojenské přehlídky vítězství, tedy pobědy, na Rudém náměstí k podstavci mauzolea naházeny bojové zástavy fašistických jednotek. Dá se snad tedy tvrdit, že tyto bojové zástavy fašistických jednotek nemají nic společného s vlajkou Třetí říše? No, a kdo by byl schopen tvrdit něco takového? Všichni tedy velmi dobře vědí, že vlajka Třetí říše tyto zásahy vojenských jednotek sjednocovala a skutečnost, že trikolora, tedy bílo-modro-červená vlajka, která je teď naše státní vlajka, že úplně stejně sjednocovala všechny tamty vlajky, že každá ta jednotka různého zaměření jen měla navíc i svou vlastní vlajku. Ne, to prostě zatvrzele vidět nebudeme. Ne a ne, tak to vůbec není. Zase říkají. Takže každý šéf a další rozlišovací znaky badatelé prostudovali, ale tohle prostě pro ně není směrodatné a hotovo. Proč? Protože zrazovat Rusko, to je to, o čím jde. Takže používají takovéto laciné metody, aby obhájili to své. A v Rusku je teď velké napětí. Na Rusko je vyvíjen velice silný tlak. A poté, kdy proběhla ta schůzka normandského formátu, se Putin vrátil a proběhlo zasedání Rady pro rozvoj občanské společnosti a lidská práva. A tam jakýsi Sokurov řekl, pojďme vymyslet nové Rusko. Putin mu na to říká, to nemyslíte vážně, tak to přece nelze s lidmi zacházet, tak to nelze zacházet se státy. A Sokurov na to s takovým zlomyslným ušklevkem řekl, s Ruskem ano. Takže Putin Sokurovovi odpověděl a mnohým se nelíbilo, že se přitom vyjádřil i o Leninovi, jenže se znalostí toho, co je známo Putinovi, mohou tato slova zaznít zcela jinak. A že to může znamenat nejen odražení útoku, neboť přece nesouhlasil se Sokurovem, že s Rusy je možné experimentovat a to libovolným způsobem a že Rusko je stát určený k experimentování. Nepoukázal přímo na to, kým Sokurov je. A jediné reformátorství, které odmítne Sokurov i jeho soudruzi zastoupení ve státním řízení Ruska, všichni ti Medvěděvové, Čubajsové a další, ti nikdy nepřijmou bolševiky a Lenina. A takto Sokurovovi tedy nanesl následovně pan Putin. Cituji. Jestliže si myslíte, že je možné s Ruskem experimentovat a vymýšlet si ho, tak vlastně vyjadřujete svůj souhlas s bolševickým přístupem. A s tím se on se svou mravností samozřejmě stotožnit nemůže, že ano, Sokurov, vždyť on naopak stojí na straně katů Ruska a podporuje teroristu Sencova, který měl v plánu ničit Rusko, který ho nenávidí. Ano? To je jeho nejlepší kamarád. No a podpořit prozatímní vládu? To by mohl, ale podpořit bolševiky to nikdy. A Putin mu to postavil právě takto. Řekl, a pokud to tedy nechcete vést jako bolševici, tak sami přestaňte s Ruskem experimentovat. A co zůstalo nevyřečeno? Putin je svým povoláním přeci rozvědčík, ano, a jeho specializací bylo Německo, proto také musí být Putin obeznámen s německými dějinami, včetně takové události v dějinách německého národa, jakou byl Anschluss Rakouska, tedy připojení Rakouska k Německu v roce 1938. Tohle prostě Putin nemůže nevědět, že ano. A s tím vědomím, že tohle je mu tedy dobře známo, dojde i k jinému závěru, že všechno, co řekl Putin, vyznívá zcela jinak a že to nabývá zcela jiného významu. Ano? A jaký je to význam? Co tedy Vladimír Putin ví? No, takže všichni proklínají bolševiky, jo? A to, jak jen mohou. No, s některými výhradami, kdy z toho bolševiky vynechávají, ale Lenina proklínají s plnou silou. Že to on začal mluvit o právu národa na sebeurčení a že tak vlastně zničil Rusko. A to je ovšem dost podivné. Takže Rusko zničil kvůli tomu právu národů nebo národa na sebeurčení a přitom ho dal zároveň dohromady v Sovětském svazu. Dával ho dohromady Sovětský svaz, aktivně se na tom podílel. Kdyby chtěl Rusko zničit na základě práva národa na sebeurčení, tak by ho tenkrát přece rozložil. Takže to nějak nejde dohromady. Že Lenin měl jít proti Rusku. A porozumět samotné tedy té tezi o právě národa na sebeurčení, chcete-li porozumět tomu, co a jak se vlastně stalo? Takže jsme na začátku 19. století a máme tu Osmanskou říši. No, a v této Osmanské říši, mnohonárodnostní, složené z různých to národů, probíhaly různé procesy, včetně toho, že tedy národy na Balkáně bojovaly za své sebeurčení. A opakuji, že nebýt Alexandra I. s tím jeho neslavným výrokem přestávám zasahovat do řeckých záležitostí, tak by tedy Rusko nemuselo vést na Balkáně válku na konci 19. století. Žádnou válku, ano. A navíc by Černé moře bylo již v první polovině 19. století vnitřním ruským mořem. No. Tenkrát totiž nikdo neměl dost sil zasahovat do záležitostí Řeků a Osmanské říše, ale ani vybudování ruského státu na území Bulharska, tedy Balkánu, pro ně nebylo přijatelné. Takže Velká Británie přes Alexandra I. dosáhla toho, že Rusko nebude zatím zasahovat, dokud Velká Británie sama nebude mít dost sil vstoupit do těchto procesů, jak se také nakonec stalo. Ano? Potom tedy Velká Británie vstoupila do těchto procesů na základě svých principů a právě tehdy, na začátku 19. století, byla ve své podstatě poprvé v politických hnutích sformována teze o právu národa na sebeurčení s tím vědomím, že se koloniální impéria dlouho udržet nedokáží a že je nutné je nějak přeformátovat, jo? A bylo to právě to světové revoluční hnutí řízené z Londýna, které začalo používat ten princip práva národa na sebeurčení jako svůj nástroj. Neboť to řešilo ten problém zachování světového koloniálního systému v podobě kryptokolonií, tedy s využitím toho, že národy, které nemají ve své kultuře moduly, jež by jim umožnili zajistit fungování tedy moderního státu, takže nebudou schopné takový stát sami vybudovat. A mimochodem, uvedu konkrétní příklad, ano. V Pákistánu bývalého prezidenta odsoudili k trestu smrti. Tak kde se to vzalo? Hele, něco takového bylo přijatelné pro Evropu. V 17. století, kdy byl popraven antický král Karel I. A nebo v krajním případě, když to dobíhalo, když se měnil poměr tedy etalonových frekvencí zákona času, když se měnil poměr etalonových frekvencí obnovování informací, to byla ta vražda carské rodiny. Ano? Rok 1917, že ano? Ale dnes je už něco takového nepřijatelné. Je nutné to provést přeci jinak. No. A tímto rozsudkem předvedli, že ať už je Pákistán čímkoliv, rozhodně to není stát moderního typu, to znamená, že tento stát se nachází pod vnějším řízením. Takže světové revoluční hnutí sledovalo na jedné straně cíl zachovat světový koloniální systém, aby bývalé kolonie, které zdánlivě získávají samostatnost nebo získají samostatnost, fungovaly dále v režimu kryptokolonií. A na druhé straně, aby byly rozčleněni političtí protivníci, čímž si jakýkoliv nárok na civilizační roli impéria, která se ve světě sformovala přirozeným způsobem, činící si tedy nárok na jakýkoliv nárok na civilizační roli impéria. Jo? Samozřejmě, teď si řeknete, která to byla, že jo? Takže se jednalo o německé impérium, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, ne, tu tvořily stejné síly, které tedy vytvořily i britské impérium, říká pan Pěkin. Jenže Osmanská říše již mlela z posledního, takže ji bylo nutné rozkouskovat tak. A aby její bývalé území dál zůstávalo pod řídící kontrolou, ano? Tak, to právě kvůli tomu tedy bylo celé 19. století veškeré revoluční hnutí neustále očkováno tím právem národů na sebeurčení. A to bylo prosazováno, nebo bylo prosazováno i v rámci státní politiky různých států. A ta účast Ruska v rusko-turecké válce, ta probíhala v letech 1877 až 1878, byla vyvolána právě tím, že se Rusko pokusilo využít tuto tezi pro své zájmy. Jenže ve výsledku se Rusko ucitlo v roli vykonavatele cizíchto zájmu. A na tom území, které bylo osvobozeno od Osmanské říše, Byl vytvořen pseudostát, který se dostal název Rumunsko, a další stejný pseudostát Bulharsko, jejíž příznaky státnosti byly fakticky jen formální a proto se za celé dějiny nikdy v plné míře nestaly státy. No a Rumunsko zbývá v podstatě, nebo Rumunsku zbývá v podstatě jedna možnost připojit se a stát se součástí Moldavska. Ovšem, až Moldavsko získá svoji vlastní suverenitu, neboť dnes se fakticky nachází pod řízením vedeným z Bukurešti, která je sama pod vnějším řízením. Ano, takže když ruský generální štáb vytvářel fakticky svůj vlastní segment revolučního hnutí, tak samozřejmě nemohl nezohlednit tyto teze. Tedy kdyby tenkrát některý takový segment revolučního hnutí prohlásil, že je proti právu národa na sebeurčení, tak by ho to vylučovalo ze světového revolučního hnutí a dál by fungoval sám o sobě, osamoceně, bez možnosti ovlivňovat globální procesy řízení. Ale to přece nebylo účelem založení strany bolševiků, která byla zakládána právě s tím cílem, aby toto světové revoluční hnutí definitivně nerozložilo Rusko a zůstala tu ta možnost znovu ho obnovit. Ano? Právě proto byl samozřejmě i Lenin nucen teoretizovat o právu národů na sebeurčení. To právě proto byli nuceni hrát podle těchto pravidel a stát se tím právem národů na sebeurčení. Jaké je to sebeurčení? No, v rámci kulturně národní autonomie, jak to navrhoval Stalin a další bolševici, nebo to, hele, já nevím, zda to Lenin opravdu podpořil tedy, či ne, to jejich sebeurčení až k možnosti jejich odtržení, nebo to založení národních administrativních států. Nicméně i s oporou na tuto ideu byl vytvořen tedy jednotný stát, kde bylo to právo na odtržení sice deklarováno, ale žádným způsobem nebylo formalizováno v jeho právní úpravě. No a podívejte se dnes na Brexit. Což pak tedy Velká Británie takto vstupovala do Evropské unie? Což pak se jednalo o jednotný stát? Ne. Velká Británie si podržela dokonce i svoji měnu a povšimněte si, jak přesto těžce provádí tento rozvod. Tam se musí dohodnout, tady se musí dohodnout a kdyby tedy došlo na to, že by se opravdu některý národní subjekt chtěl odtrhnout, tak by musel nejprve být vytvořen příslušný legislativní rámec, který by museli odsouhlasit i všechny ostatní subjekty. Proto by tedy takový stát tímto způsobem nikdy nemohl být zničen. A když Putin mluví o tom, že vše tedy bylo navázáno na jednu politickou stranu, tak je třeba mít na paměti jednoduchou věc. Ano, že v roce 1918, kdy byla přijata první ústava Ruské federace, bylo bolševiků ještě málo. Nebyli tedy vedoucí politickou silou, která by měla pod kontrolou veškeré území, ano? Kdyby tedy prohlásili, a tam tedy ovšem neexistovala žádná dominance tedy jedné strany nad celou společností, nic takového tehdy v Sovětském svazu nebylo. Nebylo to už jen proto, že kdyby to tehdy bolševici takto vyžadovali, tak by je to okamžitě odsunulo na okraj dějin a ta revoluce by dál probíhala už ale bez nich. Navíc se museli samozřejmě držet těch principů, které by početně spojili co největší část přeci revolučního hnutí a měli oporu u lidí. A to samé platí tedy i pro ústavu z roku 1925, jo? Poprvé tedy začala komunistická strana figurovat v ústavě, dámy a pánové, až v roce 1937. A to až ve 130. článku ústavy, kde byla uvedena mezi vyjmenovanými veřejnými organizacemi, a to dokonce nebyla ani vyjmenována na prvním místě mezi nimi, ano? A tedy až v ústavě z roku 1977 byla komunistická strana v článku 6. označena za vedoucí a řídící cíl sovětského státu. Až tedy v ústavě z roku 1977. Proč? Proč to dříve nebylo zapotřebí? No, protože dříve si bolševici svou uvědomělou prací pro všeobecné blaho, pro zájmy všeho obyvatelstva státu, vysloužili takovou autoritu, která nevyžadovala tedy žádnou formulaci v právní úpravě daného státu. Ano, dělali pro lidi, tak lidi nepotřebovali mít bič. No, dáme krátkou pauzu, já se napiju a dáme si něco, nevím co.
Oddali pasmo ciemnych chmur, zbliża się. Nieposkromiona siła burz, boję się. My na fali zimnych słów, nasza mała łódź, przezwycięży strach, nie szukam już złotych gór. Spełniasz tyle snów, że spokojnie płynę. Jesteś jak mój stały ląd, latarni morskiej światłem, co prowadzi mnie.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, to tady byla dvojice, Donatan a Cleo. Já jsem tady právě k ním zjistil, že my Slaviané, tu písničku jsem vám také už hrál tady na svobodném vysílači v roce 2014, tak s písní My Slaviané byli v té Eurovision Contest, v té soutěži, dosáhli tedy 14. místa z 25 zemí. Tu písničku si když tak někdy zase pustíme. A jinak je to Johanna Klepko, známější pod uměleckým jménem Cleo, nebo Cleo, je to polská zpěvačka, skladatelka. A moc krásná je učitka, nevím, jak se to hovorí po polsce, takže to nebudu dál komolit, moc krásná holka s krásným hlasem. Tak, jdeme se kouknout dále na otázky a odpovědi pana Pjakina. Říká, že sama autorita strany byla natolik velká, natolik ta strana žila životem celého státu, všeho jejího lidu, že strana a stát tvořili tedy jeden celek. Jenže po Stalinově smrti, kdy bylo nahoře přijato rozhodnutí ukončit sovětský projekt, zlikvidovat bolševické dědictví a za jakýchkoliv podmínek, se přifařit k západu, tedy dělejte si s námi, co chcete. Tak až tehdy, kdy strana začala přicházet o svoji autoritu, až tehdy bylo nutné upevnit vedoucí sílu strany ve společnosti v článku ústavy. A dříve ne. Takže bolševici, pokud si někdo myslí, že to právo národů na sebeurčení se dotklo pouze Ruska, tak se hluboce mýlí. Po první světové válce bylo vytvořeno spoustu států, které byly založeny výslovně na základě práva národa na sebeurčení. Tak to bylo rozčleněno Rakousko-Uhersko, tak to byla rozčleněna i tedy ta Osmanská říše. A s ohledem na Osmanskou říši je to ještě zajímavější. Žádné Turecko v takové podobě totiž nebylo v plánu. V souladu s obecnou dominující doktrínou o právu národů na sebeurčení, která tehdy existovala, byla sepsána Sevreská smlouva, na jejím základě se Turecko mělo proměnit v deku poskládanou z ostřížků v podobě různých národních státních útvarů. Dopadlo by to tam o mnoho hůř než v Sovětském svazu sjednoceném jednou stranou. A mimochodem, to právo národa na sebeurčení bezprostředně před válkou, před první světovou válkou, vedlo v roce 1912 a 1913 ke dvěma balkánským válkám, kdy mezi sebou balkánské státy bojovaly o svou budoucí podobu. A Turecko, které tu první válku prohrálo, v té druhé válce už v koalici s dalšími balkánskými státy proti Bulharsku část území získalo zpátky a vrátilo si ho. Takže tento princip se projevoval všude. Jednalo se tehdy o dominující princip veškeré mezinárodní politiky, jako když dnes mají plnou hubu demokracie, demokracie, demokracie. A nikam před tou demokracií neutečete. Je pak nutné všechno tomu přizpůsobovat, ano? Tehdy také revoluční hnutí bylo tvrdší, radikálnější než jsou státní vztahy. Proto opakuji, že Sevreská mírová smlouva předpokládala, že z Turecka bude vytvořena sešívaná deka z národních států. Rakousko-Uhersko to bylo rozčleněno, ruské impérium bylo rozčleněno, ano? Jenže všechno, než bolševici dosáhli, bylo znovu poskládáno do jednotného státu. A ano, s formálním dodržením práva národa na sebeurčení. Jenže tento tvrdě prosazovaný mechanismus o právu národa na sebeurčení tu už prostě byl. Vždyť nepřestal působit ani poté, kdy byl vytvořen Sovětský svaz podle národních principů a fungoval dál. V 19. století bylo v Evropě hlavní dominující myšlenkou vytvoření jednotného německého státu. a po rozpadu Rakouska-Uherska nebyla v Německu ani v Rakousku jediná politická síla, která by se byť i jen neutrálně vyjadřovala o možnosti budoucího sjednocení Rakouska s Německem. Všechny politické síly celého spektra právě s oporou na právo národa na sebeurčení volali po sjednocení Německa s Rakouskem. No, to také byla vina bolševiků. Opakuji, že tedy rozložení, rozčlenění celého koloniálního systému a jeho přeměna v kryptokoloniální světový systém, to vše bylo provedeno s oporou na právo národů na sebeurčení. A všechno se to režírovalo z Londýna a pouze na jednom segmentu. Na jednom z těchto segmentů, u Ruska, se jim to nepovedlo realizovat v plné míře. A to jen díky tomu, že v té době se bolševici sami zaměřili na teorii práva národů na sebeurčení a dokázali zachránit stát v podobě, v jaké se jim to tenkrát podařilo. A něco jim v tom ohledu vyčítat není tedy vůbec správné. A to všechno, co jsem velice v krátkosti vyložil o historii toho práva národů na sebeurčení, Putin jako rozvědčík a odborník na Německo nemůže nevědět. Ano? A teď si na základě toho znovu poslechněte, co vlastně Putin řekl a uslyšíte něco úplně jiného. To nevím, jak se tady nastavuje, to mi Jarda pak musí poradit, jdeme dále. Čas kvapí. A co jsme tedy měli slyšet? To, co potom Putin ohlásil na neformálním summitu SNS 20. prosince, Putin, který dobře ví, za koho Sokurov tedy kope, že je představitelem těch samých revolucionářů, pořád toho Londýna, obrazně řečeno, těch nepřátel Ruska, že udělal otočku a na neformálním summitu udělal prohlášení s globálními důsledky, neboť se jednalo o prohlášení na úrovni globální politiky. Ale například Alexandr Grigorievič Lukašenko se u toho nudil, když Putin četl tyto dokumenty. Nudil se, neboť nechápe, nač je to všechno dobré. A přitom jde o otázku budování budoucích mezinárodních vztahů a budoucího státního řízení. Putin dal přímo najevo, že je velmi dobře informován o těch, kteří pracovali na rozčlenění Ruska a co sledují. Ano? On přece přímo ukázal prostřednictvím Hitlera, že je úplně jedno o jaké jde Rusko, že stejně proti němu budou bojovat. Pro ně je zásadní boj proti Rusku. Takže co dnes? To, čím jsem začal, to rozhodnutí VADA, ta stockholmská arbitráž, také jednání Estonska vůči Sputniku. Což pak to není to samé, co řekl Hitler? Vždyť je to absolutně to samé. Rusko, to je to, co má být zničeno, a to v jakékoliv podobě. Oni nebudou tolerovat existenci Ruska v žádné podobě a budou se snažit o jeho likvidaci ze všech svých sil vždy a všude. A Putin udělal tu otočku, zaútočil. Ale tento protiúder se pouze s podporou veškerého obyvatelstva může změnit v totální útok, který zničí toho protivníka v Rusku. A když analytici diskutovali o tom, co Putin řekl, tak jsem neviděl, že by pochopili globální podstatu úkolů vytyčených Putinem a jak tohle všechno, co Putin prohlásil na tom neformálním summitu, jak to souvisí s jeho projevem na té Radě pro lidská práva, kde oponoval Sokurovovi, a jak Putin na to samé odpovídal na té velké tiskové konferenci. Putin je velice solidní globální hráč. Je nutné ho chápat a slyšet. A ten problém lidí spočívá v tom, že Putin prostě mluví zcela čitelně a maximálně zřetelně vyjadřuje své myšlenky a přesto zůstává nepochopen. Proč? protože lidé ve své většině nevědí, jak jsou řízeny sociální supersystémy a jak pracují informace. Jak je možné přímo mluvit o věcech, které, když nespadají do okruhu známých pojmů, vyznívají zcela jinak? A potom se zdá, že se o některé věci nezajímá a že se zabývá něčím druhořadým. Že jeho vnější politika je sice úspěšná, za to ta vnitřní. Jen si to vezměte, když se Sovětský svaz přestal zabývat vnější politikou, stejně jako to jelcinovské Rusko, když se jí úplně přestali zabývat, jak se vám žilo uvnitř státu? Putin se začal zabývat tedy vnější politikou a najednou se i život uvnitř státu začal dávat do pořádku. Ta souvislost, ta vzájemná souvislost je přeci očividná. No, když se vzdáte tedy svých zájmů na vnějším okruhu, tak nečekejte, že si vás někdo bude vážit na tom vnitřním okruhu, že vás někdo bude brát tedy vážně. Jestliže se lámete, ohýbáte, tak vás budou lámat a ohýbat. Kdyby se ti sportovci tenkrát na té olympiádě v Pchjongčangu nezlomili a neúčastnili se jí, tak by teď žádná vada ani nepípla, protože by brali ohled na sílu Ruska a byli by nuceni přijmout ruskou reprezentaci i s vlajkou, i s úctou. A ne tím stylem, kdo je připraven zradit Rusko zaprodat? Tak si oblečte šedý dres a marš pod bílou vlajku. Nikdo z těch ostatních nás nezajímá. Takže proč to ti sportovci neudělali? Protože Putin čelí velice silné opozici, protože je tu velice silná vrstva podpindostníků, kteří Rusko nenávidí a ničí ho. Už jsem uvedl příklad toho rozsudku Viktora Alexejeviče Jefimova a jednání orgánů činných v trestním řízení a soudu s ohledem na toho reálného kata, který reálně, vždyť on dokonce jednou vypnul jaderný štít raketový Ruska. Chápete, že to fakticky byla vlastizrada formou diverze? To je na doživotní trest, doživotní trest. A on se dopouštěl celého moře podobných činů. Je to zkrátka katruska. A najednou soud oslepl. Uděláme to Putinovi na truc. Předvedeme ti, že budeš-li dělat to, co chceme, tak budeme dělat takovéto věci. Takže Putin neustále vyvažuje, ano? Musí jednat tak, aby tito otevřeně nešli do útoku a neutopili ruský stát v občanské válce a lidé, aby měli možnost uslyšet to, co se jim Putin snaží říci. A ta situace v podstatě není moc dobrá. 19. prosince ve stejný den, kdy Vladimír Putin vystupoval na velké tiskové konferenci, se poté vydal na slavnostní zasedání u příležitosti Dne pracovníků orgánů státní bezpečnosti, obrazně řečeno Dne založení VČK, tedy Čeky. Den na založení VČK je 20. prosince 1917 podle starého kalendáře 7. prosince. A 19. prosince 1918 bylo ve VČK založeno vojenské oddělení kontrarozvědky a toto vojenské oddělení kontrarozvědky za velké vlastenecké války zvané Smeršť, tak v tento den došlo k útoku na sídlo FSB ruské. Takže Putin byl na tom slavnostním zasedání a ve stejnou dobu došlo k tomuto útoku. Kdo to byl? Tady je mnoho variant, to tedy ponecháme stranou a podíváme se na jeden takový moment. A tento moment přímo souvisí s Majdanem na Ukrajině, tedy v Kyjevě. Nyní byla zveřejněna ta okolnost, že hodně účastníků kyjevského Majdanu střílelo po policistech, tedy po těch těžkoděncích z Berkutu, ze svých vlastních zbraní. Zcela nedávno, jak je jeden z lovecké karabiny Saiga, vystřílel svých 60 patron a tu karabinu si přinesl z domova. On tedy tvrdí, že z ní střílel někdo jiný, přesto to byl on, kdo tam tu sajgu donesl, aby s ní zabíjel členy Berkutu. A donesl si sebou i 60 patron. Těch 60 patron bylo vystříleno po policistech Berkutu. A ta věc se má tak, že aby se skryly reálné mechanismy provedení podobných státních převratů v podobě Majdanu a také jeho reální organizátoři, je nutné se postarat o určitý krycí pláštík. K tomu se využívají emocionálně nestabilní lidé, nebo takový, které je možné určitým způsobem idealizovat. A ještě před provedením takového státního převratu formou Majdanu je vybičují do takového stupně, aby potom vzali své zbraně domácí a šli střílet po policistech. A v tomto všeobecném zmatku tak potom ti opravdoví ostřelovači, kteří zaujmou potřebné pozice, postřílejí jak policisty, tak i demonstranty a vytvoří tak dojem, že šlo o střelbu mezi policisty a těmito vybouřenými jedinci, kteří přišli na masovou demonstraci se zbraněmi. Takže všichni ti omezenci, co na tu demonstraci přijdou se zbraněmi, jsou krytím pro ten samotný reálný mechanismus, tedy té jeho části, jak skutečně došlo k té střelbě. A že někdo ty ostřelovače přivezl, rozmístil a všechno ostatní? Ne, to stříleli lidé. No tak proč to tedy dělali? To jsou lidi, které státní moc dovedla do takového stavu, že se rozhodli řešit to tímto způsobem. Nedokázali se už udržet a tak vzali své zbraně a šli bojovat, se říká. Takto se skrývají ale ty reálné mechanismy řízení Majdanu. Ty přípravy Majdanu v Rusku probíhají úplně stejně. Ano, stejná práce. Podpinusníci v uniformách vyhledávají lidi, kteří jsou buď idealizovaní, nebo je možné je psychicky vykolejit, které bude možné využít ke krytí skutečné střelby neznámých ostřelovačů s tím, že se jednalo o živelné věci. Ano, o živelné akci, tedy obyvatelstva. Takové lidi si připravují předem. A teď se podívejte na to, co se děje u nás v Rusku. U nás v Rusku je stále dokola odkládána samotná ta aktivní fáze Majdanu. Stále se daří se jí vyhnout. A opět a zas. A to i tak, že se Putin vyjadřuje způsobem, který lidé buď nechápou, nebo přímo odmítají. Jenže takovéto maximálně idealizované osobnosti a psychicky labilní jedince dlouho na uzdě udržet nedokážete a potom se to vybíjí formou takových útoků. Bezdůvodný útok na policisty, na ulici, na kolem jdoucí na ulici, což pak u nás v Rusku se tohle neděje. Ale v daném tedy případě toho 19. prosince došlo k útoku na FSB v době, kdy měl Putin projev a také v den založení orgánů vojenské kontrarozvědky v sestavě VČK. A to znamená, že šlo o vzkaz. To znamená, že ten střelec byl trénovaný cíleně na dobu nebo po dobu několika měsíců předtím, než to udělal. Poslali ho to udělat. Toho střelce se na začátku pokoušeli spojit s národně osvobozeneckým hnutím. Nevím tedy, jaké mohl mít ten střelec vazby na to národně osvobozenecké hnutí, ale že existuje vazba mezi Zjuganovem a tím střelcem je očividné. Nejedná se tedy o přímou vazbu, ale o spojení v rámci jediného procesu řízení. Co Zjuganov 21. prosince prohlásil? Že připouští konání předčasných prezidentských voleb. Pokud to připouštíš, tak to vysvětli. A jestliže takto, jak se to pokusilo vysvětlit vedení KPRF, mobilizuješ své aktivisty, tak si debil a je třeba tě hnát a hlavně nepřipustit, aby ses dostal k řízení státu, protože vůbec nechápeš procesy řízení a jak je třeba mobilizovat. Přes Zjuganova se proflákl, že začíná pokus o aktivní fázi státního převratu, tedy Majdanu. V jehož rámci má být Putin svržen, stát má vstoupit do režimu občanské války a la Ukrajina a potom by byl v předčasných volbách zvolen nový prezident, ovšem člověk z USA dosazený nebo s jejich vůlí. On sám to prohlásil. Nebýt toho Zjuganovova, tedy prohlášení, tak by tento čin, tuto střelbu u FSB, ještě bylo možné hodnotit jako ten poryv emocionálně labilního jedince, a to i bez ohledu na to, že bezprostředně předtím absolvoval intenzivní přípravu ve střeleckém klubu, cílenou přípravu. Ale to Zjuganovovo prohlášení? No, je to hlupák, který se neudržel a tak se prořekl o tom, co je realizováno. Sem také zapadají všechny ty věci s rozsudkem pro avizovat, tedy přesněji vyšetřovací, že ho soud zprostil části obvinění. A samozřejmě i ta věc s Viktorem Alexejevičem Jefimovem. Všechno to do toho zapadá. Náš stát připravují k velkému krveprolití, připravují tedy státní převrat, aby bylo jasné. A rozpoutání tedy občanské války. A Putin za těchto podmínek provedl otočku, za těchto podmínek dal globalistům najevo. Pánové, hrát budeme na této úrovni. Já velmi dobře vím, kdo je ten váš Sokurov a Abizov, Medvěděv či Čubajs, ale hrát budeme na této úrovni. Stojíte o ztráty, které pro vás budou nepřijatelné, tak to spuste. A pokud ne, tak se pojďme dohodnout a opět vraťme Rusku část jeho suverenity. To byla tedy opravdu velice v krátkosti jen tak tedy letem světem o jednom z manévrů řízení. Putin tedy zahájil velmi silný a závažný manévr a je nutné ho v tom nyní podpořit. Když ho nepodpoříme, mimochodem, ten manévr nebo tento manévr, který Putin spustil, může vést i k odhalení mauzolea. A já znovu zdůrazňuji, že se jedná tedy o památník vítězství. Z něho byly vítány dvě vojenské přehlídky vítězství. Jedna 7. listopadu roku 1941 a ta druhá 24. června roku 1945. Už jenom to se nesmí propadnout do historického zapomnění. Když někdo plánuje něco zbourat, tak má v plánu vymazat z naší paměti vítězství ve velké vlastenecké válce. Má v plánu vygumovat Rusko z politické mapy světa. A to je ta otočka, kterou udělal Putin. To je ta možnost nakonec vrátit Stalingradu jeho jméno, které toto město proslavilo na věky po celém světě. Takže tu je ta možnost. Ale stane-li se to nebo ne, závisí na lidech, na tom, jak lidé Putina podpoří. A konkrétně, zda lidé podpoří touhu některých sportovců soutěžit pod bílou vlajkou v neutrálním dresu. Všem, co potom touží, musí být dána jasná a stejná odpověď. Tak udělejte čelem vzad a táhněte, emigrujte, změňte si občanství. Vícekrát za tu vlastizradu, jak říká ta lasické, ne? Kam bych chodila, když mi za tu vlastizradu tady tak dobře platí? A proč bych měla měnit občanství? Oni tady v Rusku všichni za svou vlastizradu dostávají peníze. Takže změní-li se vztah lidí k nim, tak ať táhnou. A pokud zůstanou, ať se chovají jako ruští vlastenci. Řekli jste, říká teď moderátor, že to bylo tedy letem světem, ovšem trvalo to opět hodinu, takže tímto pro dnešek končíme. A pan Pěkin na to říká. To tedy byla poslední otázka. Když už jsme tedy mluvili tak dlouho a jen k jedné otázce, tak mi nezbývá, než abych ještě jednou zopakoval tedy, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. A pochopit Putina se dá velmi snadno a jednoduše, když nebudete jen poslouchat, ale uslyšíte, co Putin říká. A on mluví maximálně čitelně, konkrétně. Tak tedy, ale abyste Putina pochopili, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy společnost. A takové znalosti získáte pouze v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti. Proto vám doporučuji studovat koncepci na základě prací, které byly zveřejněny do června roku 2018. To tedy neznamená, že byste nemohli číst ty práce, které vyšly později. Můžete, ale napřed si z těch předchozích osvojte teorii a potom pochopíte, co konkrétně obsahuje každá z těch později zveřejněných prací. Napřed je totiž třeba se naučit teorii. Napřed musíte vědět, že 2 plus 2 rovná se 4 a ne 5. Jak je to uvedeno v některých z těch pozdějších prací. A proto si tedy pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, studujte práce vnitřního prediktoru, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tak zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou, do příštích setkání. Dámy a pánové, tak tedy ještě závěrem samozřejmě knihy vnitřního prediktoru SSR v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na webu www.levá-net.webnode.cz, také na www.dotu.ru nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Takže dámy a pánové, toto byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ke dni 23. prosince roku 2019. Velice důležité zase soustažnosti mezi vším možným dějinami současností a tak dále. A zase tady vzpomenu, několikrát jsme tady uváděli, já jsem vám sdílel ta videa, jak se střílelo z hotelu Ukrajina, jak se střílelo po Berkutovcích, jak se střílelo po samotných demonstrantech. Přesně tak toto bylo uděláno. Dokonce nejnovější zase, když se kouknete na tu Ukrajina v plamenech, na ten dokument od Olivera Stouna a mnohé další, zjistíte, že ty ostřelovači nebyly jenom v tom hotelu Ukrajina, ale nejspíš i v těch činžácích napravo z pohledu demonstrantů. A jak byli stříleni, kulky tam přesně prolítají do stromů, je to tam krásně vidět, že to nešlo ze strany Berkutu. Takže ty informace tady už dávno máme, Svobodný vysílač se přesně tomuto věnoval, tomu svinstvu. Víte, že tam byli dánští, britští, polští a kdo si, co si, ostřelovači, poradci, všichni to tam řídili, byli tajně dovezeni, pak byli tajně zase odvezeni. A ty záběry, jak se do toho hotelu dostávali v doprovodu doprovodu svých nějakých informovaných ochránců, kteří je tam provedli, tak jste to mohli vidět. Pokud ne, zase dohledejte to. Dámy a pánové, tak asi takto. Zatím se loučím, já napíšu Jardovi, že můžeme a mějte se krásně, naslyšenou samozřejmě někdy i naviděnou, dámy a pánové, a to je jenom pejcnu tou rozlučku. A to vlastně od Donatána Kleji bylo Storm, tedy bouře, ano? Já jsem si myslel, to je strom, jsem si myslel já, ale je to Storm, je to bouře. Takže tak to se to má. Dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou, naviděnou a dobrou noc.